Labas vakaras, malonus klausytojai. Toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, pranašo Uzėjo knyga. Šiandien po maldos pradėsime ketvirtojo skyriaus apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes tau dėkojame už šią dieną, kurią galime gyventi tik tai iš tavo malonės. Mes tau dėkojame, brangus dieve, kad tu nepalikai mūsų nežinioje. Bet palikai ir išsaugojai mums savo brangų žodį, kuris yra, kaip prašai, rašte šviesa mūsų takui. Todėl prašome, kad šį vakarą nušviestum mūsų akis bei mūsų širdis. Ir parodytum dangiškasis Dieve, kaip mes turime pasikeisti savo mąstyme tavo ir aplinkinių atžvilgių. Dėkojame tau. Žodžių principus, kuriuos supratę ir pritaikę savo gyvenime, galime atrasti džiaugsmą tos bendrystės, kurią įgyjame dėl tavo ištikimos meilės. Tai šis laikas padeda mums priartėti prie tavęs. Meldžiame to Jėzaus vardu. Amen. Mes išnagrinėjome asmeninę knygos dalį. Nuo šiol apie asmeninį pranašo gyvenimą bus kalbama mažiau. Pradedant dviem paskutinėmis trečios skyriaus eilutėmis, mūsų dėmesys sutelkiamas į viešpatį ir neištikimą Izraelio tautą, kuri toliau elgiasi kaip paleistuvė. Nuo ketvirto iki pat keturioliktos skyriaus skaitysime pranašišką Uzėjo knygos dalį. Izraelis kaltas prieš Dievą. Patyręs baisų sielvartą dėl žmonos neištikimybės, Uzėjas eina pranašauti tautai, nes dabar jis žino, kaip jaučiasi Dievas. Iki šiol buvo kalbama neapibrieštai. Dievas sakė, jie nusidėjo, jie kekšavo ir buvo man neištikimi. Dabar jis tartum atsives izraelitus į teismo salę, pareikš jiems konkrečius kaltinimus ir juos įrodys. Ketvirtame šios knygos skyriuje Izraelis kaltinamas savivalę, amoralumu, Dievo žodžio neišmanimu ir stabmeldyste. Šį skyrių galėtume prilyginti pirmajam Izaijo knygos skyriui, kuriame Izaijas pranašauja pietiniai karalystei, pareikšdamas dievų kaltinimus. Mano įsitikinimu, visos Izraelio nuodėmės taikytinos ir mūsų tautai. Tiesa, Izraelis buvo dievo išrinkta tauta, iš jo gavusi Mozės įstatymą. Tačiau turime suvokti, kad įstatymas yra dievo standartas, kurio turi siekti kiekviena tauta, jei nori patirti jo palaiminimus. Todėl aš sakau, kad mūsų tauta prasikaltusi Dievui tuo pačiu, kuo buvo kaltas Izraelis, kai Dievas teisė juos ir atidavė į nelaisvę. Kas nors man paprieštarau sakydamas, bet mes nesame stabmeldžiai. Mėly bičiuliai, godumas yra stabmeldystė, o jo mūsų tautai ir daugeliui kitų tikrai nestinga. Kiek žmonių šiandien garbina visagalį pinigą? Skaitydami Uzėjo knygą galime badyti Izraelį pirštais ir sakyti, kaip gėdingai jie nusigrėžė nuo dievų. Tačiau mums derėtų apsižvalgyti aplink ir įsitikinti, ar patys taip nesielgiame. Pirmoje šios skyriaus eilutėje viešpats izraelitus kaltina tuo, kad jie jo nepažįsta. Klausykis viešpaties žodžio, Izraelio tauta, nes viešpats traukia į teismą krašto gyventojus. Dorumo, ištikimos meilės ir dievų pažinimo nėra. Uzėjo knygos ketvirtos skyriaus pirma eilutė. Kosto Burbulio Biblijos vertime šie eilutė baigėsi tokiais žodžiais. nes nėra šalyje tiesos, gailestingumo, nei Dievo pažinimo. Stabmeldystė izraelitams buvo apsukusi galvas. Nors Dievas mokė juos būti gailestingais, jie neberodė vienas kitam gailestingumu. Kunigų knygos 19 skyriaus 10 eilutėje skaitome, kad Viešpats buvo kalbėjęs: savo vynuogyno plikai nenuskins ir savo vynuogyne nukritusių vynogių nerankiosi, paliks jas vargšui ir ateiviui. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas. Kitaip tariant, jis sakė: šitaip aš rūpinsiuosi vargšais, tad ir tu taip daryk. Kodėl? Nes aš esu Viešpats, jūsų Dievas. Šventas Dievas. Tauta buvo tai užmiršusi. Kraštas stokojo Dievo pažinimo ir izraelitai neberodė vienas kitam gailestingumo. Jie puoselėjo religiją, bet iš tikrųjų Dievo nepažino. Atkreipkite dėmesį, kad jie laužė 10 įsakymų. Kreiva priesaika, melagystė, žmogžudystė, vagystė ir svetimavimas įsigalėjo, kraujo praleimas po kraujo praleimo, Ozėjo knygos 4 skyriaus 2 eilutė. Darydami kiekvieną iš šių nuodėmių, izraelitai laužė 10 įsakymų, kurie užrašyti 20 išėjimo knygos skyriuje. Prisiminkime juos. Neliūdisi melagingai, nežudysi, nesvetimausi, nevoksi. O tame krašte buvo kraujo praleimas po kraujo praleimo. Atidžiai manęs paklausykite. Dievas Izraelio tautai davė 10 įsakymų, kurie te buvo Mozės įstatymo dalis. Tačiau juose išreikšta Dievo valia. Šiandieniniai bažnyčiai 10 įsakymų nėra išgelbėjimo ar krikščioniško gyvenimo pagrindas, tačiau tai nereiškia, kad šios įsakymus mes galime laužyti. Dievas yra mus pašaukęs ir šventosios dvasios gale įgalinęs gyventi aukštesnėme lygmenyje. Kaip jau minėjau, per 10 įsakymų Dievas išreiškia savo valią, dėl to kiekvienai tautai jie yra įstatymų pavyzdys. Izraelis, kurį jis išsirinko ir drausmino, rodo pavyzdį kitoms pasaulio tautoms. Šiandien Europoje vyrauja tariamai krikščioniška civilizacija. Iš tikrųjų, ši civilizacija niekada nebuvo krikščioniška. Tačiau ji panaši į krikščionybę tuo, kad jos įstatymai sudaryti pagal 10 įsakymų pavyzdį. Šie įsakymai visoms tautoms yra įstatymo modelis. Dievas yra pasakęs: nežudysi, nesvetimausi. Šventajame rašte jis smerkia ir daugelį kitų nedorybių. Pavyzdžiui, girtuoklystę, homoseksualizmą. Beje, prieš homoseksualizmą Dievas pasisako itin griežtai. Jis įspėja, kad apleis tautą ar žmogų, kuris pradės tai daryti. Dėl šių nuodėmių Izraelis buvo atiduotas į nelaisvę. Mūsų tauta prasikaltusi prieš Dievą tuo pačiu. Mes nepažįstame jo. Tiesa, mūsų šalyje gausų bažnyčios pastatų. Sekmadienio rytą tai vienur, tai kitur gaudžia varpai. Tačiau labai maža dalis visuomenės lanko bažnyčias, o dar mažiau tų, kurie girdi Dievo žodį. Visose viešbučiuose, kuriuose man tenka apsistoti, randu Gideono brolių padėtą naująjį testamentą, tačiau kiek žmonių jis skaito? Gideono brolių organizacija praneša, kad gauna daug laiškų, kuriuose žmonės liudija apie savo atsivertimą. Aš dėkingas Dievui už tai. Bet kiek naujojo testamento kopijų taip ir lieka netverstų. Galbūt kas nors nori paklausti, ką aš tuo noriu pasakyti. Ogi tai, kad nors Dievo žodis mums laisvai prieinamas, mes tebesame tauta neišmananti šventųjų raštų. Pavyzdžiui, kartą vienas politinis veikėjas per televiziją pareiškė, kad keturios evangelijos viena kitai prieštarauja. Tuomet jis ne tik klaidingai pacitavo Naująjį testamentą, bet dar ir klaidingai išaiškino. Norėčiau, kad kas nors būtų skyręs tiek pat televizijos eterio laiko man, ir aš būčiau galėjęs atsakyti tam vyrui, jog evangelijos viena kitai neprieštarauja. Tokiu pareiškimu žmogus tik parodė, jog visiškai neišmano Dievo žodžių. Pagal suvartojamą alkoholio kiekį mūsų tauta turbūt pralenktų ir nuo metų Izraelį. Kažkada buvo paskaičiuota, kad Vašingtone kas vakarą vidutiniškai surengiami 128 išgertuvių vakarėliai. Žinant dabartinės tendencijas, galima nesunkiai nuspėti, jog šiandien šis skaičius smarkiai išaugęs. Nereikia nei oficialios statistikos. Visi žino, kad Amerikos sostinėje nuolat girtuokliaujama. Kaip anais laikais Izraeliui, taip šiandien mums liberali propaganda suka smegenis. Prieš keletą metų vieno pietų Kalifornijos didmiesčio laikraštis išdrįso išspausdinti straipsnį su antrašte. Alkoholikai vietos pramonininkams kainavo 10 milijonų dolerių. Žmonės skundžiasi dėl nepakeliamos mokesčių naštos, kylančių kainų, bet kodėl niekam neužkliūvo alkoholis? Paskaičiuota, kad Amerikoje milijonai darbuotojų yra alkoholikai. Gal manote, kad tai nesusijęs su prekių kainomis? Galbūt kas nors pasakys, pamokslininkė, tai ne tavo reikalas. Brangus bičiuliai, bažnyčių tarnautojai vengia panašių temų, bet aš turiu pasakyti, kad mūsų vyriausybė ir visa tauta yra amorali ir laužo 10 dievų įsakymų. Mes kaip tauta neišvengsime bausmės už savo nuodėmes. Mūsų šalyje autoavarijose dėl girtų vairuotojų kaltė žuvo daug nekaltų žmonių. Amerikiečiai protestuoja prieš karą, tačiau nepastebėjau, kad kas mitinguotų prie alaus daryklos ar alkoholinių gėrimų parduotuvės. Šiandien vis garsiau pasigirsta kalbos, jog alkoholizmas yra nenuodėmė, o liga. Štai kaip į šį teiginį atsakė vienas gydytojas. Jei alkoholizmas liga, tuomet tai vienintelė liga įgyjama savo norų. Vienintelė liga tampanti įpročiu. Vienintelė liga pilstoma į butelius. Vienintelė liga suardanti šimtus tūkstančių šeimų. Vienintelė liga skatinanti nusikalstamumą ir žiaurumą. Vienintelė liga sukelianti šimtus tūkstančių automobilių avarijų. Vienintelė liga turinti lemiamą reikšmę daugiau negu pusėje visų žmogaus gyvybės nusinešusių eismo nelaimių. Vienintelė liga parduodama su licenzija. Vienintelė liga, kurią galima nusipirkti maisto prekių parduotuvėje, kioske ar prekybos centre. Vienintelė liga apmokestinta valdžios. Tačiau apie tai niekas nekalba, nes mūsų šalyje alkoholio pramonė suinteresuoti asmenys laiko valdžią savo rankose ir plauna mums smegenis. Tuo tarpu mes vis labiau pasineriame į alkoholizmo liūną. Nūdien propaguojama vadinamoji naujoji moralė, tačiau ji anaip tol nėra nauja. Izraelis ją praktikavo 700 metų prieš Kristų. Jie laužė visus Dievo įsakymus ir Dievas juos už tai pasmerkė. Net anuomečių moralė nebuvo nauja, mat homoseksualizmą praktikavo dar Sodomos ir Gomoros gyventojai. Dievas teisė šiuos du miestus ir juos sunaikino. Šiandieniniai įstatymų leidėjai neišmano Dievo žodžio ir įsakymų, kurie visais laikais buvo įstatymų leidybos pagrindas. dėl to jie priima seksualiniams iškrypėliams palankius įstatymus. Liberalios bažnyčios gina homoseksualistus, tvirtindamos, jog jie nėra nusidėjėliai. Tačiau Jėzus Kristus homoseksualistams sako, jums reikia gimti iš naujo. Jis gali jūs iš to išlaisvinti, bet tik tuo met, jei pripažinsite, kad homoseksualizmas yra nuodėmė. Mes kaip tauta esame pasmerkti. Panašiai buvo pasmerktas Izraelis. Jis buvo atiduotas į nelaisvę, tačiau Izraelis buvo Dievo tauta, o mes nesame, net jei kam ir atrodo kitaip. Ozėjo knygoje parodoma, kuo remdamasis Dievas teisė tautas. Akivaizdu, kad mūsų tauta neką geresnė negu buvo Izraelis. Mūsų šalyje apie tai niekas nekalba. Nieko nuostabaus. Juk žmonės nestudijuoja Ozėjo knygos. Jis yra vienas iš užmirštų pranašų. Todėl kraštas rauda. Visi jo gyventojai gaišta ir žūva drauge su laukų žvėrimis, padangių paukščiais ir jūrų žuvimis. Ozėjo knygos 4:3. Todėl kraštas rauda. Amerikiečiai staiga susigriebė, kad teršia aplinką. O kai aš dar buvau mažas ir augau pietų Oklahomoje, mes eidavome maudytis į senąją Philipso įlanką. Joje vanduo buvo toks skaidrus, kad 7 metrų gylyje buvo galima matyti dugną. Šiandien toje įlankoje vanduo baisiausiai dvokia. Mes užteršėme kraštą ir jis rauda. Įdomu atkreipti dėmesį ir į tai, kad dar prieš keletą metų visko buvo apstu. Svirnai buvo pilni grūdų, tuo tarpu šiandien kai kurie žmonės ima stokoti. Matote, kai Dievas baudžia tautą, kenčia ir kraštas. Kitaip tariant, dėl žmogaus nuodėmės kenčia net paukščiai ir žvėrys. Tačiau niekas ten nesmerkia, niekas nebekaltina. Aš kaltinu tave, kunigė. Ozėjo knygos 4:4. Anomis dienomis kunigai nebeatliko savo pareigų. Jie neįspėjo tautos, dėl to Dievas pakėlė pranašus. Tu klupsi dieną ir pranašas su tavimi klups naktį, o aš sunaikinsiu tavo motiną. Ozėjo knygos 4:5. O aš sunaikinsiu tavo motiną. Tai reiškia, kad Dievas sunaikins tautą. Izraelyje buvo netikrų pranašų. Jų gausu ir mūsų šalyje. Netikri pranašai sako, viskas bus gerai. Mes gyvename naujojoje epochoje. Biblija yra sena atgyvenusi knyga. 10 įsakymų laikėsi tik mūsų proseneliai ir seneliai. Mes jau išmokome būti tolerantiškesni ir viskam atviri. Brangus bičiuliai, iš tikrųjų mes esame purvina ir sugedusi tauta, pavojingai giliai smukusi į nuodėmės liūną. Toliau skaitome bene geriausiai pažįstamą Ozėjo knygos eilutę. Mano tauta naikinama, nes jai stinga pažinimo. Kadangi tu atmetei pažinimą, atmesiu tave kaip savo kunigą. Kadangi tu užmiršai savo dievo mokymą, užmiršiu ir aš tavo vaikus. Ozėjo knygos 4:6. Mano tauta naikinama, nes jai stinga pažinimo. Jų nuodėmės priežastis buvo Dievo žodžio pažinimo stoka. Bičiuliai, jei esate krikščionis, atitoldamas nuo Dievo žodžio, pasmerkite save nesėkmėms. Galite lankyti konferencijas ir seminarus, kuriuose mokoma, kaip sėkmingai tvarkytis namuose, versle ir visuomeninėme gyvenime, tačiau tai neduos jokių rezultatų. Ozėjo knygoje labai aiškiai sakoma, kad krikščioniško gyvenimo variklis yra ne kažkokie triukai ir metodai, o asmeninis Dievo žodžio pažinimas. Štai kodėl aš stengiuosi mokyti Dievo žodžio ir Ozėjo knygos tiesų. Pažinimo stoka naikina tautas. Kadangi tu atmetei pažinimą, atmesiu tave kaip savo kunigą. Dievas buvo numatęs, kad visa Izraelio tauta būtų jo kunigai. Tūkstantmetės karalystės dienomis taip ir bus, tačiau anome Dievas sakė, jūs neturėsite net kunigų. Kadangi tu užmiršai savo dievų mokymą, užmiršiu ir aš tavo vaikus. Dievas šios tautos žmonėms kalbėjo, aš užmiršiu jūs, nes jūs užmiršote mane. Izraelis ilgai ir niekingai tolo nuo viešpaties, bet galų gale išaušo teismo valanda. Dievas įrodė jų kaltę. Šios skyriaus pradžioje skaitėme, kad jis išvardijo Izraelio nuodėmes. Dievo tauta sulaužė 10 įsakymų, dėl to viešpats jai skelbė teismo nuosprendį. Mėlėjai, šioje rašto vietoje mes su jumis šiandien sustosime ir tolimesnę šio skyriaus apžvalgą pratęsime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimų. Sudie.